Amgueddfa Cymru, National Museum Wales, Canllaw Mynediad, Big Pit, Amgueddfa Lofaol Cymru. A'r cyfeiriad yw Big Pit, Amgueddfa Lofaol Cymru, Blaenafon, De Cymru, NP4-9XP. Yr e-ffôn yw dim 1-495-790-311. Y ffacs, dim 1-495-792-618. Mae'r amgueddfa ar agor rhwng y cyntaf o Fawrth hyd at y 10:20 o Dachwedd. Dydd Llun tan dydd Sul, hanner awr wedi 9 y bore tan 5 y prynhawn. Mae'r canllaw yma yn rhoi gorolwg cyffredinol o fynediad ar cyfleusterau sydd ar gael i ymwelwyr amgueddfa Cymru. Os oes unrhyw anghenion gennych chi o ran mynediad, corfforol, synhwyraidd, neu o ran cyflwyno gwybodaeth, holwch wrth y dderbynfa. Mae 7 amgueddfa ac oriel yn y grŵp. Os oes arnoch angen gwybodaeth fwy penodol, neu os ydych chi am wneud cais arbennig, cysylltwch â'r amgueddfa unigol, a fe wnawn ni'n gorau glas i ateb eich gofynion. Am resymau hanesyddol, nid yw rai o'n amgueddfeydd yn hollol hwylus i'n holl ymwelwyr. Rydyn ni'n ymdrechu yn barhaus i wella'r sefyllfa lle bo modd. Os oes unrhyw awgrymniadau defnyddiol gennych, rowch wybod i aelod o'r staff neu ysgrifennwch at Elizabeth Power, Swyddog Mynediad ac Amrywiaeth, Amgueddfa Cymru, Parc Cytheis, Caerdydd, EF10-3NP. I gael manylion ein holl amgueddfeydd, ewch i'n gwefan, sef www.amgueddfacymru.aec.uk. Big Pit, Amgueddfa Lofaol Cymru. Mae safle'r amgueddfa ar sawl lefel wahanol, am ei bod hi ar ochr bryn. Er bod na rampiau, mae angen cynorthwydd ar bawb sydd mewn cader olwyn. Mae rai o'r rampiau yn hir ac yn serth, ac mae hi'n gallu bod yn waith caled. Mae mannau parcio ar gael ar gyfer pobl ac anawsterau symud ar bob un o'r tair lefel. Ond, er mwyn gweld yr orielau mwyn gloddio, mae angen mynd i fyny ac i lawr llethau'r eitha serth. Mae yna grisiau ar y daith dan ddaear hefyd. Mae hi ychydig yn llithrig dan drod mewn ambell i le, ac wrth gwrs rhaid plygu mewn un neu ddau o lefydd lle mae'r nenfwd yn isel. Ni allwn ni fynd â mwy na 4 person mewn cader olwyn o dan y ddaear ar unrhyw adeg. Mae hyn rhag ofn bod angen defnyddio llwybr arall allan os nad yw'r siafft yn gweithio, er enghraifft oherwydd diffyg pŵer. Nid yw'r llwybr hwn yn addas ar gyfer cadeiriau olwyn, a bydda angen cario pobl allan. Os oes mwy na 4 person mewn cader olwyn mewn grŵp, bydd angen rannu'r grŵp yn 2. Tra bydd un grŵp yn mynd o dan y ddaear, gall y lleill weld y pethau sydd ar y wyneb. Fel hyn, dyle fod yn bosibl i grŵp o rhwng 4 ac 8 person mewn cader olwyn weld y safle yn y 2 awr a hanner arferol. Ond mae'n debygol o gymryd tua 2 awr a hanner i grŵp sydd ar rhwng 8 a 12 cader olwyn. Gall fod angen i rai ymwelwyr newid i gader olwyn arall cyn mynd dan ddaear. Nid yw cadeiriau olwyn trydan a rai cadeiriau eraill yn addas ar gyfer y daith dan ddaear. Bydd y staff yn gallu eich cynghori chi, a byddwn ni'n cynnig cadeiriau olwyn eraill i chi os oes angen. Pobl a nam ar ei golwg. Mae modd i grwpiau ac unigolion sydd â nam ar y golwg a'u conwrthwywyr fwynhau taith dywys dan ddaear y Big Pit. Un o bleserau mawr ymweld â safle diwydiannol fel Big Pit yw profi sŵn ac arogleuon yr eitemau a'r arddangosiadau. Arddangosfa ar y wyneb yw'r orielau mwyngloddio sy'n esbonio gwahanol dechnegau mwyngloddio modern, o dorri dwneli newydd i gynhyrchu ar y ffas lo. Gwneir hyn drwy gerdded drwy rith lofa dan arweiniad cyflwyniad clyweledol. Rhaid nodi bod synau mawr, goliadau sy'n fflachio a gwahanol lefelau golau a lliw yn rhan bwysig o'r cyflwyniad. Mae staff o'r amgueddfa'n barod iawn i ganiatau ymwelwyr afael yn yr eitemau a'i teimlo er mwyn deall eu pwrpas. Cysylltwch â'r swyddog addysg i drefnu sesiynau i drin a thrafod arteffactiau'r amgueddfa. Pobl a nam ar eu cliw. Mae labelu ysgrifenedig yn cyd-fynd â'r rhan fwyaf o arddangosfeydd, ynghyd â dehongliad gweledol clir o brif themau'r arddangosfa. Darperir cylch wifren ar gyfer cymhorthion cliw mewn sawl man ar y safle. Cŵn. Cewch ddod â chŵn ar y safle, ond rhaid ei gadw ar denyn. Rydyn ni'n croesawu cŵn cymorth i bobl sydd â nam ar ei golwg neu ei cliw, ond ni chaniatau'r mynd â nhw o dan y ddaear. Mae dŵr ifed ar gyfer cŵn sy'n ymweld â safle wrth y fynedfa, a chroeso i chi ofyn am ddŵr ar gyfer eich ci yn y cantîn a'r siop goffi. Rydyn ni'n cynnig rawiau baw i berchnogion cŵn wrth fynd i fewn i'r amgueddfa, ac yn gofyn i chi am eich cydweithrediad i gadw'r amgueddfa yn lân ac yn ddiogel. Cyfleusterau. Mae yna doiledau addas ar bob un o dair lefel y safle. Sylwch bod y daith dan ddaear yn para tua awr, a nid oes toiledau o dan y ddaear. Mae'r siop anregion a'r ddau le bwyta yn darparu ar gyfer pobl mewn cadeiriau olwyn. Mae cyfleusterau newid cywynau yn y tai bach yn y byddonau pen pwll, ac yn y siop goffi hefyd.